Objektiivi.
Tere taas, head Objektiivi raadiosaate kuulajad, Pereraadios ja Objektiivi portaalis. Tänases saates kaugeneme pisut hargiteemadest ja räägime truudusest. Stuudios on täna saatejuht Indrek Peterso ja minu külaliseks Einar Lillo. Tere tulemast, Einar.
Tervist.
Meie jutuajamine toimub 22. veebruaril issand aastal 2022, millal möödub 80 aastat Rooma katoliku kiriku Eesti esimese peapiiskopi Eduard Profitlichi martüüriumist ehk märtirisurmast. Teadupärast 22. veebruaril 1942 esimese Eesti vabariigi aegne peapiiskop sakslane Eduard Profitlich Kiirovi vangilaagris suri, olles eelnevalt surma mõistetud, aga paraku siis kurnatus sai temast sai surmast jõudis ette ja siis Eduard Profitlich ja meie hulgast taevasesse koju lahkus. Ja Eduard Profitlichi võikski tuua välja näitena heast karjasest, lõpuni truust karjasest, kes oma karja jätnud ja valis märtrisurma olukorras, kus tal oli võimalik siirduda kodumaale koos Tallinnast ja Eestist lahkuvate baltisakslastega, aga Eduard Profitlich oli truu ja jäi oma kutsumusele, piiskopi kutsumusele, karjase kutsumusele lõpuni truuks. Eduard Profitlichist loodetavasti saame tänase saate käigus veel ka lähemalt rääkida. Aga paneme meie tänasele vestlusele sellise laiema platformi ja seda oleks hea teha meie oma nimeka kirjaniku Anton Hansen Tammsaare sõnadega ja tema pilgu läbi.
Ja et kui rääkida sellisest fundamentaalsetest ja väga tähenduslikest mõistetest, siis mõistlik on leida see vundament ja luua see vundament ikkagi meie tüvitekstidele. Ja just nimelt Anton Hansen Tammsaare 1939 aasta lõpp ja teksti esmailmumine Eesti nooruses. Tsiteerin, loen selle lõigusalt ette, et igaüks saaks mõtiskleda kaasa mõelda, mida tähendab truudus meie tüvitekstide looja vaates. Truudus on üks neid ilmalikke voorusi, mida ülistavad luuletajad, usukuulutajad, ajaloolased, riigimehed ja moraaliõpetajad. Üteldakse, mis maksab sõprus, mis armastus, kui ta pole truu. Sellepärast tähendab suur sõprus ikka truud sõprust ja suur armastus ikka truud armastust. Ilma truuduseta ei saa olla ei perekonda, ei mingit ühingut, ühiskonda ega riiki. Isegi mitte röövli jõuku. Niipea kui kakski kokku heidavad, et ühiselt midagi toimetada, on esimeseks eelduseks, et nad teatud määral teineteist usaldavad. Et nad oma lubadustele ja kohustustele truud on, muidu pole vähimgi koostöö kooselu võimalik. Eriti tähtis on usaldus ja truudus rahvaste ja riikide elus ajaloo rasketel silmapilkudel. Õnnelikud on need maad ja rahvad, kes jäävad ise endale truuks sisemisest veendumusest. Sest truudust võib nõuda ka hirmuga. Pole vaja arvavad mõned, et inimene olekski truuduse tarvilikkuses veendumud. Aitab sellestki, kui ta kardab karistust, mis teda tabab, kui ta murrab truudust. Ometi on sageli nõnda, et truuduse murdmine ei too mingit karistust, ei riiklikus, rahvuslikus ega eraelus. Jäetakse oma maa ja rahvas maha, et võita uusi isiklikke hüvesid, mis on nende karistus. Ehk ainult mahajääjate põlgus, ei midagi muud. Hirmutab see kedagi? Pole nagu sellest kuulda olnud. Sellepärast, kui tahame end tõeliselt aidata, peame kasvatama sisemist veendumust, et ainuke meie õige pääsetee on truuduses oma maa, oma rahva, oma keele, oma kultuuri, oma pära vastu. Kui meil see tõe tundmine puudub, siis ei või keegi aidata, sest me oleme nagu hunnik liivateri, mida tuulepuhang lennutada või nagu suits, mis hajub ilmaruumis. Väga tähenduslikud sõnad kirjutatud 1939. Ja mõtleme, kus me oleme täna ja põhimõtteliselt võiksime Indrek siin oma arutelu ja saate lõpetada ja jätta Anton Hansen Tammsaare mõtiskluse iga ühele enda kanda ja oma järelduste tegemiseks. Aga Lähme siiski edasi.
Lähme siiski edasi, et siin esimene printsiip, mida me võiksimegi välja tuua, ongi see truudus ehk ustavus ideele, ustavus jumalale, ustavus absoluudile ja samamoodi ka ustavus sellele printsiibile, et iga inimene soovib ja tahab siiralt olla ustav oma maale, oma riigile, oma rahvale, oma kultuurile, oma perekonnale, oma sõpradele ja nii edasi, et see printsiip, ustavus sellele soov vajadusel ohverdada ka oma elu selle eest, mida sa tõeliselt armastad, millele sa oled truu, millele sa oled ustav.
Ja see on seotud ilmselt ikkagi väga paljuski ka sellise inimese poolt antud sisemise vandega, mis mõningatel juhtudel, näiteks kiriklikul laulatusel päädib truudusvandega Jumala ees, politseinik annab oma politseivande lähtuvast nii oma sisemistest kui ka välimistest veendumustest. Politseivande juurde, enise politseinikuna ma tahaks tagasi pärast poole tulla, sellest natukene rääkida süvenenult, et mis siis on ajas muutunud pärast seda, kui mina kunagi politseivande andsin ja milline on see vande sõnastus ja tekst täna ja mis neid muutusi siis võis ka esile kutsuda, aga sellest võib-olla natukene hiljem, et jah, nagu sa ütlesid, Indrek, et me saame lähtuda sellisest kolmest lähenemisviisist või truuduse kaasusest, mis on siis nagu personaalne, organisatoorne, kodumapõhine ja truudus põhimõtetele. Et need on kõik kolm on väga sügavad ja tähenduslikud, et neid isegi nagu tähtsuse järjekorras ei ole võimalik eristada. Et kui me oleme truud oma põhimõtetele, siis me võime nii elukestvalt kui ka teatud olukordades taluda ebamugavusi või ka siis nagu sa sissejuhatavalt ütlesid ka väga tõsiseid kannatusi ja olema valmis neid kandma, kuni siis tegelikult fataalse lõpuni välja. Ehk see on hästi oluline, et põhimõtetele truuks jäädes ma olen õnnelik, aga samas ma võin sellist igapäevast rõõmu üsna vähe kogeda. Aga oma sisemuses sa oled õnnelik, sest sa lähtud nendest põhimõtetest. Ja siit nendest põhimõtetest edasi võibki minna juba, eks ole, oma persooni põhiseks või siis organisatsiooni teenimise vastu. Noh, organisatsiooni arme võime mõelda siin erinevaid ametkondi kuni orduteni välja. Võibolla pärast räägime ka natukene templirüütlitest, et kuhu nemad oma truuduses lõpuks jõudsid, eks ole, jällegi kolmanda kasuahnusest lähtuvalt, eks. Et need oleks jah need kolm sellist põhisuunda, kus me saame truunusest rääkida.
Aga kas on sinu hinnangul võimalik, et inimene on truu ühes kategoorias, ei ole truu teises kategoorias ja kas me sellisel juhul võime inimest ikkagi truuks inimeseks nimetada? Näiteks, no illustreerime, võtame sellise näite, kes inimene on küll väga isamaaline, võibolla ta on ka oma printsiibile või erakonnale või sõpradele väga truu, aga ta ei ole truu oma abikaasale. Et selline inimene ju lõppkokkuvõttes ei ole truu inimene.
Ma olen suga täiesti päri, et väga neid eristada ja öelda, et ma olen muidu tore mees, aga no ei ole usutav, ei ole usaldusväärne. Ehk ikkagi truudus on nii mõistena kui oma olemuselt ikkagi terviklik. See on inimloomuses ja tegelikult ega kõik inimesed ilmselt ei olegi võimelised truudust kui sellist nagu kandma. See tähendab tegelikult seda, et see inimene peab olema ka emotsionaalselt intelligentne. On selline psühholoogiline ju mõiste nagu emotsionaalne intelligentsus. Kui see inimesel puudub, kui tal puudub võime armastada, kui tal puudub võime empaatia võime, siis ja esmasel kohal on eks ainult enese põhine egoism, siis on üsna keeruline sellise inimesega truudusest rääkida või üldse sellisest usaldusvahekorrast arutleda. Ehk ma olen seda meelt, et truudus on üks tervik kõigis kolmes komponendis, et sa ei saa, jah, loomulikult sul võib tekkida mingisuguseid raskeid hetki ühel, teisel või kolmandal juhul, aga tervikuna peaks ta ikkagi see truudus olema selline sünergiline mõiste või tunne ise endas, kus kõik need kolm komponenti võimendavad ja teevad sinust ühe terviklikuma ja täiuslikum inimese, mille poole sa siis tegelikult ideaalis liigud, ehk et sa pead kasvama, ka truuduses peab kasvama, sa pead ise endaga tööd tegema, sa pead oma lähedastega tööd tegema, sa pead oma organisatsiooniga, sa pead oma kodumaaga tööd tegema, selleks, et olla truu. On ju paljusid juhtusid, kus mingisugused reetmist situatsioonid, kus tuuakse põhjenduseks seda, et aga see või teine pöördus minust ära. Ilmselt siis on natukene see suhe pealiskaudne. Võib-olla pärast isegi jõuame just ka selle riigi ja riigi tunnuste ja võimu kandmise juurde, et millised on need komponentid ja milline on see terviklikkus ja kuidas siis sellest kasvab välja truudus, aga truudus ei ole, kui me räägime riigi truudusest, siis ei ole sünonüümiks riigi alamlikkus. Alandlikkuseks. Alandlikkus on täiesti eraldi mõiste, mis on inimeseks olemise üks oluline komponent, aga need ei ole üks ja see sama kindlasti mitte.
Jaa, kui me vaatame truudust nendes kõikides valdkondades, mida sa välja tõid, siis loomulikult võib meid tabada väga palju ebameeldivusi oma truudust üles näidates. Religioosses vaates, nagu ma juba mainisin, peapiiskop Eduard Profiitlich läks, valis vabatahtlikult märtrisurma, ta teadis väga hästi, mida see nõukogude vangilaager endaga kaasa toob. Ja need olid väga-väga rasked katsumused, mida biskop Eduard Profiitlich pidi oma elu viimastel päevadel üle elama, aga ta ei murdunud. Ta valis vabatahtlikult sellise karmi lõpu oma elule ja ma lihtsalt loeksin natukene ette lõigu raamatust, mis biskop Eduard Profiitlichi elu kokku võtab ja kirjeldab ka tema käimas olevat tema õndseks kuulutamise protsessi, mis Rooma katoliku kirikus on. See on pikk protsess, et inimene pühakuks kuulutatakse ja siis õndseks kuulutamine on üks eelfaase selle juurest. Ja tsiteerin. Kõik Eduard Profiitlichi surma asjaolusid ei ole teada. Üldiselt oli juba uurimise käigus selge, et kinnipeetavad hukatakse. Seda juhtus iga päev ja kindlasti oli Profiitlich sellest teadlik, nähes päev päeva kõrval inimeste kohutavat kohtlemist ja tapmist. Kui aga vaadata toimunud ülekuulemisprotsessi, saatis Profiitlich alati lootus, mis hoidis teda väärika karjasena elus kuni viimse hetkeni. Ajaloolased, kes on uurinud Kiirovi vangla tingimusi ja 1941-42 aasta talve, siis oli see väga karm ja külm, seda kõike saatmas depressioon ja valu ning nälg ja moraalne kurnatus, kuid kindlasti aitas Profiitlichi tema palve elu ja usk sellel risti teel. Kongid olid külmad ja niisked ning elus püsiti vaid oma hingeauru soojusel. Paljud suridki enne, kui saadi kohtuotsus täide viia, seda lihtsam hukkajatele. Alates 1999. aastast sai Peeter Pauli kiriku kogudus tutvuda ametlike NKVD juurdlustoimikutega, mis praegu asuvad Eesti rahvusarhiivis Tartus. Enne Eesti iseseisvust ei teadnud keegi, samuti mitte Profiitlichi sugulased Saksamaal, mis oli juhtunud. Ligi 50 aastat varjutas teadmatuse loor Profiitlichi saatust. Tänu arhiivi materjalidele võime tänapäeval mõista seda kannatuste aega, mida tuli peapiiskop Eduard Profiitlichil taluda 8 kuud kuni oma surmani Kiirovi vanglas. Profiitlichi ametliku kalmu ei ole teada, tõenäoliselt maeti ta kõikide 1942. Aasta talvel hukkunutega ühisauda Kiirovis. Selline oli siis biskop Profiitlichi kannatuste lugu ja täna on see päev, kui 80 aastat sellest kannatusest saab, et, et Eduard Profiitlich jäi siis lõpuni ustavaks lõpuni truuks Kristusele ja andis ka laagris olles oma kannatuste ajal inimestele tröösti ja sakramente nii palju, kui oli see tema võimuses. Siis samamoodi me võime öelda, et kui me oleme kaitseväeteenistuses, kui on sõjaolukord, siis sõdur, kes läheb rindele, peab ka taluma külma, tühja kõhtu, kannatusi ja alati on surmahirm, tale väga lähedal, ta teab, et kõik ei tule lahingust tagasi, kunagi ei tea, kes tuleb, kes ei tule. Ja ka pereelus tabavad meid aegajalt kannatused, kui me abiellume, me teame, et me peame olema oma abikaasa kõrval nii heas kui halvas, on ilusamaid päevi, on päevi, kui tekivad ka erimeelsused, ka abielu vajab tööd, see suhe vajab tööd, mõlemapoolset panust, armastust, vaigalt andestust, mõistmist, et see perekond koos püsiks, laste kasvatamine sinna juurde samamoodi. Ja isegi paavst Franciscus on olnud väga tabavalt, et kui pereelus vahel taldrikud lendavad, siis las nad lendavad, aga pea asi, et abikaasad ei lähe kunagi magama enne, kui nad õhtule ei ole oma vahel ära leppinud.
Ja selles mõttes see on hea ja õige lähenemine ja selge, et kui nüüd selle truudusega ja sellega kaasneb ka, noh, nagu me rääksime ennem ka truuduse vandest on ju, siis tuleme tagasi, nagu lubasime, politsei vande juurde ja räägime natukene sellest ülimast ohverdusest, mis on siis nagu ülim truudus. Kui 91. aastal võeti toonase ülem nõukogu poolt vastu politsei ameti vande tekst, siis see kõlas all järgnevalt. Mina, astudes politsei teenistusse, annan vande jääda ustavaks rahvale ja Eesti Vabariigile. Täidan ausalt ja kohusetruult oma ameti kohuseid õiguskorra kaitsel. Juhindun kõrvale kaldumatult Eesti Vabariigi seadustest, hoian teenistusalast saladust. Tõotan politsei ülesannete täitmisel rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult. Tõotan teenida jõudu säästmata oma rahvast ja riiki. Tõotan vajaduse korral anda oma elu rahva ning Eesti Vabariigi eest. Aastal 91, üsna pateetiline tekst ja
väga ilus
ja üllad põhimõtted. Mina politseikooli järgselt ka selle vande olen andnud ja ütleme nüüd niimoodi, et ega sellest vandest ju tegelikult keegi mind vabastanud ei ole, sõltumata sellest, et ma täna politseisid tööta. Aga see selleks. Aga lähme nüüd ajas natukene edasi. Jõuame aastasse 98 ja võtame ette politseiteenistuse seaduse ja mis siis muutus? Muutus väike osa sellest tekstist, aga põhimõtteline osa. Loen 98. aasta teksti. Astudes politseiteenistusse annan mina, ees ja perekonnanimi, vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvale kaldumatult seadustest, hoida riigi ja ametisaladust, rakendada minule antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi. Ei ole ju päris see enam.
Ei ole, päris selge muudatus on toimunud.
Fundamentaalne muudatus. Et mis siis nagu juhtus selle 7 aastaga? Olen proovinud ja otsinud nagu selliseid jälgi, ikkagi kõigest internetis materjalide, mis on kätte saadavad, aga ma ei ole leidnud ühtegi seletuskirja. Miks ja mis põhjusel läks politsei vande tekst muutmisele? Kas seal olid oma nii-öelda seosed esimese iseseisvusperioodi aegse järjepidevusega just esimese teksti vaates või millised nüansid? Ehk see on tegelikult huvitav teema, millega peaks tegelema ja millega politsei piirivalveamet võiks nagu sellise järjepidevuse huvides ja truudus vaates pisut tegeleda ja selle üle võibolla on ka nad tegelenud, ma ei oska öelda, et ma olen ikkagi mõned aastat politsei teenistusest politseiteenistusest eemal. Aga mina siin nagu väikest sellist konflikti kohta, või mitte isegi konflikti kohta, vaid probleem kohta näen just sellise kuuluvuse ja ohverdusvalmiduseks näol. Ja kui see ohverdusvalmis nagu ära kaob, siis natukene ka see kvaliteet kannatab. On ju näiteks Goethe oma Faustis väljendanud sellise mõtte, et vaid see on väärt nii vabadust kui elu, kes iga päev need kätte võitma peab. Eks sa pead igapäevaselt mõtlema sellistele olulistele, fundamentaalsetele väärtustele, nagu üks selline on ka kindlasti truudus. Et sa ei saa läbi sõrmeda vaadata sellistele olulistele asjadele. Ja üks mõte, mis on veel päris huvitav, mis truudusega on ka kaudselt seotud, on üks Amy Chua raamatust tulenev mõte poliitilised hõimud, kus ta siis räägib inimestest kui sellistest ja ütleb, et inimesed on hõimukesksed, et meil on kindlasti kuulumisvajadus kuuluda rühmadesse, me igatseme sidemeid ja kuhugi koondumisteks, täpselt need ongi need kolm võibolla nagu võimalust ja seepärast meeldivad meile ka igasugused klubid, võistkonnad, vennaskonnad, peresuhtedeks, peaaegu keegi ei ole erakeks ole, võibolla mõned üksikud psühhopaatiliste kalduvustega isikud, aga nendest me täna ilmselt ei räägi. Isegi mungad ja orduvennad ju kuuluvad ordudesse. Aga siin on ka üks väike selline ohukoht, et hõimuvaist ei tähenda ainult tungi kuhugi kuuluda, vaid see tähendab ka vajadust kedagi välistada, kedagi kõrvale jätta. Ja vaata, siit tulevad minu meelest tänase päeva probleemi sellised võtme asjad, nagu kus me räägime punastest joontest, kus me räägime kellegi hääletoruks olemisest, kus me räägime nii-öelda kasumlikudest või kasulikest idiootidest, et pisut me lähme siin nagu inimisiksusega konflikti, et me välistame inimeseks olemise ja tema mõtlemisvõime ja intelligentsuse. Ehk kui me jõuame nüüd selle mõtte juurde, et hariduse ja koolituse erisusest ja pisukesest isegi vastandumisest, et meil on hulgaliselt koolitatud inimesi, keda on just koolitatud nagu sellise kas vastandumise või siis pisut väga kesksete mõtete raames. Ja mida see tähendab, et on koolitatud, aga kui palju suudab inimene ühelt koolituselt tegelikkuses omandada ja edasi kanda ja igapäevasesse tegevusse viia, need on tegelikult mõned üksikud protsendid. Ehk et kui nüüd kõik see, mis on õpitud või koolitustel omandatud või proovitud edasi anda, kõik see ununeb, siis jääbki ju alles misesi haridus. Aga kui haridust ei ole, siis ju ei jää nagu mitte midagi alles. Kuigi jah, Linnar Priimägi on öelnud, et rumalusel on ju selline, see on omaette võlu, sest seal on ju tohutu reserv tarkusele. Ehk anum on ju tühi, siin on ju tohutult palju võimalik panna.
Ja ma olen seda nõus, muidugi selleks, et olla truu, selleks, et otsustavad hetkel olla valmis, andma oma elu, minna oma isamaest sõtta, see eeldab igapäevast vaimset ja füüsilist treeningut, see truudus lihtsalt ei teki mitte millestki ja niimoodi järsku, et kui inimene igapäeva elus nendest printsiipidest ei lähtu, kui ta ei tee enda igapäevaselt tööd, ei mõtle järgi oma tegemistele ja analüüsi neid. Katoliiklastel on väga lihtne seda kõike selgitada, on olemas piht, tuleb käia pihil, tuleb Jumalale tunnistada oma halvad teod, saada andeks, alustada uuesti ja seda jälle. Biskop Philip Jourdan on väga tabavalt öelnud, et olla katoliiklane ei tähenda see, et me kunagi ei kuku, vaid see, et me tõuseme alati püsti ja tegelikult see sama printsiip kehtib ka truuduse puhul kõikide inimeste kohta väga selgelt.
Ja lubasime siin rääkida võibolla natukene ka sellisest kõige truumate hävitamisest oma kasu või siis ka noh, natukene laiemalt võibolla mingi huvigruppi vaateseks, et kui püha maa hõivamine sai alguseks ristisõdade raames, siis hästi olulist rolli seal mängisid ju templirüütlideks, kes tõotasid elada vaesuses, kaitsta palverändureid, mis oli tegelikult selle ordu loomise peamine idee. Ja loomulikult ordu kasvas, laienes, toetajaskond ja ka oma tarkuses nad tegelikult ju võtsid kasutusele täielikult uusi majandusprintsiipe, ehk vaatamata sellel, et nende pühal maal toimuv ja tegutsev oli lähtuvalt vaesuse ja kaitstuse printsiibist, siis tegelikult harud üle Euroopa omandasid üsna sellisega päevapoliitilise võimu ja jõu. Aga üks moment siis tundus, et nad on võibolla oma truuduses ja edukuses natukene liiga võimu saavutanud. Ja mis juhtus? Kõige truumatele, kõige enese ohverdavamatele, siis inkrimineeriti tohutult palju patutegusid, mida siis läbi piinamise, läbi tunnistuse saamise sunniti neid omaks võtma. Ja tegelikult siis toonase Prantsuse kuninga Filippi poolt koostus Prantsuse paavsti Clementsiga siis ju tegelikult kogu ordu peaaegu oma 200 aastase eduloo ka hävitati 7 aastaga. Kuni siis, eks ole, nende arreteerimisest, kuni siis viimase meistri Jacques Molli hukkamiseni. Et, aga need põhimõtted väga laialt Prantsusma väliselt elasid edasi, et eks tegelikult ka tänapäeval on selliseid nii-öelda vandenõu lugusid ja nende nii-öelda ordu kopeerimisi nii ühes kui teises kui kolmandas, et riigis ja ka meil väidetavalt on midagi sarnast kuskil olemas ja täiesti nagu tegutsemas. Aga see on teema, millega ma ei ole kursis ega, no just ma mõtlen tänapäevases vaates. Aga see on üks ehe näide, kus tegelikult kõige truumad enese ohverduslikult hävitati. Ehk alati ei pruugi see truudus ja ohverdusvalmidus sulle mitte tagada sellise enese olemasolu.
Jaa, tõepoolest niimoodi see on, aga võiksime natukene mõtiskelda selle teemal ka, et kui kaua kestab truudusvanne, kui kaua see meid seob. No paljud meestust kuulajad, kes on teeninud nõukogude sõjaväes, on ka kunagi andnud oma vande ehk prisjaga, aga see prisjaga ju tänapäeval enam ei kehti selle lihtsalt põhjusel, et ei ole olemas seda teist osapoolt, kellele see vanne on antud, ehk nõukogude liit on oma eksistentsi lõpetanud, järelikult ei ole ka vanne enam kehtiv, kui paljud Eesti sõdurid, mina nende hulgas olen kunagi 90. keskel annud oma vande Eesti vabariigile, mis tollel ajal ei olnud Euroopa Liidu liige, siis ma ei ole päris juriidilisest vaatenurgast kindel, et kuivõrd see siduv see vaade on või see vanne, sest et vahepeal on Eesti astunud Euroopa Liitu. Ühtepidi vist peaks olema siduv, teistpidi tekitab see ka teatud küsimusi.
Jaa, vaata nüüd jõuamegi tegelikult selle riigi olemuse juurde ja et mis on siis tegelikult nagu riigi tunnused. Ehk klassikaline riigi tunnus on selline kolme dimensioon, et rahvas, territoorium ja legaalne võim. Nüüd aastaid juba on sinna juurde lisatud üks oluline komponent võime luua rahvusvahelisi suhteid. Ehk tegelikult sinu kui riigi olemasolu sõltub sellest, kas sind tunnustatakse või ei tunnustata. Ja mitte ainult ühe, teise või kolmanda poolt, vaid see riigiks olemise mõte peab olema ikkagi oluliselt laiema tähendusega. täna tundub see üsna päevapoliitiline teema, et võib-olla põgeleme selle juurest ruttu ära, et jääme nende kolme olulise komponendi juurde. Ehk räägime maast ja rahvast ja räägime legaalsest valitsusest. Ehk täna ju Eesti Vabariik vastab nendele tunnustele ja järelikult see, et on lepinguliselt antud ära mingisugused olulised õigused, millega võivad kaasneda välised mõjud maale ja rahvale, räägime kas või kõige kujundlikumalt siin suhkrutrahvist, on ju, et mis on nagu alenaljakas, et maa ja rahvas miks meie peame mingit suhkrutarfi tasuma, aga see on juba nagu anekdootlik lähenemine, et aga üsna realistlikeks. Et kõik need komponendid tegelikult täna ikkagi siiski ju toimivad. Ja sa oled omal truuduse vande annud eelkõige ju ikkagi maale ja rahvale, et valitsused tulevad ja lähevad, aga oluline on see, et need on legitiimsed. Ja tänane valitsus, vaated võivad olla erinevad, kas meeldib või ei meeldi, eks? See on nagu ise küsimus, meeldib või ei meeldi, aga tänane valitsus siiski on vastavalt legitiimne. Et tsiteerides siin võib-olla ühte sellist väljendit, et kes aru ei saa, et nravitsa, nii on nravitsa, patjärpima ja krasavitsa. Et ega siis kõigi rahulolu, heaolu, rõõmu igapäevaselt ei olegi maailmas võimalik tagada ühegi riigi poolt.
Jah, niimoodi on. Ma tooksin siia mängu veel ühe teise võrdluse, mis pärineb Jaapanist. Ilmselt kõik on kuulnud nime Shoichi Yokoi. See on siis sõdur, kes jäi džunglisse veel kuni 1972. Aastani ja lihtsalt osutas üksi vastupanu. Ta ei nõustunud postit lahkuma, kuigi sõda oli lõppenud juba aastat 1945, aga mees üksi veel 30 lihtsalt püsis oma positsioonil ja lõpuks siis tema endine ülemus toodi kohale, kes andis talle korralduse lõpetada ja oma positsioonit ära tulla ja võib arvata, et kui see mees Jaapanisse läks, et edasi seal ikka võeti vastu kui suurt kangelast ja vaat sellised lood näitavad, et milline ressurss, milline jõud inimeses on peidus, kui ta millessegi täielikult usub ja kui ta pühendub ennast missioonile, on see siis üks kõik missugune, aga müts maha sellise mehest.
No see on võimas lugu, et tulles ka siis ju Eesti põhiseaduse juurde tagasi ja selle riigi tunnuste kolme komponendi juurde, siis me räägime valitsusest, mis tegelikult on nii-öelda täidesaatev organ kõigest, sest võim kui selline ju kuulub tegelikult võimu kandjaks on ju ikkagi nagu rahvaseks. Ehk omamoodi rahvas territoorium ja rahvas veel kord kõrgeima võimu kandjana. Aga see kõrgeima võimu kandmine on ju, ma olen selle üle nagu mõtisklenud ja koos tütrega kodus arutanud, ehk see tähendab seda, et me oleme peremehed omas riigis ja meile kuulub kõrgeim võim, aga see on nagu mõtteviisi küsimus, et võim ei ole mingi abstraktne moodustis, vaid see väljendub kodanike tahtes. Ja kui me ütleme, et me oleme mitte füüsiliselt võimukandjad, vaid vaimsed võimukandjad. Ehk kui nüüd mõtiskelda ja tsiteerida konkreetselt põhiseaduse teksti, kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Siis esmapilgul ju tegelikult tundubki, et rahvas usub, et nemad kannavad eneses kõrgemat riigivõimu. Ja nii peakski see olema. Aga kui seda mitu korda läbi lugeda ja mõtiskleda sellel natukene ka materiaalses, füüsilises tähenduses, siis rahvas kannab riigivõimu. Ehk siis temal baseerub võim, keda siis rahvas peab kandma. ehk üsna sellised omapärased retoorilised ja semantilised mõtted tekivad, et kus poolt ja kuhu, kui sügavale nagu süveneda selle teksti juurde. Aga selge on see, et täna me peame olema omal maal peremehed ja oma endas kandma kõrgeimat riigivõimu. Kui see vaimne pool ära kaob, siis ilmselt kannatavad ka truuduse mõte ja see ohverduse dimensioon, see ülima ära andmise võimalus.
Ja ma olen suga siin täielikult nõus ja me räägime Objektiivi stuudios 22. veebruaril, ülehomme on 24. veebruar, meie vestlus jõuab Pereraadio eetrisse 26. veebruaril, ehk siis juba peale vabariigi aastapäeva, aga sellegi poolest see printsiip ju ikkagi on see sama, et millises olukorras oleme täna, kui palju on meie inimesed riigi truud selles praeguses olukorras, ilmselgelt on Eesti kaheks lõhenenud ja eks iga rahva, iga valitsuse, Iga riigi peamine eesmärk on ikkagi see, et siduda oma rahvas kokku juhuks, kui midagi peaks minema niimoodi nagu kardetakse, me elame praegu ikkagi väga ärevatel päevadel, siis peab olema iga mees, iga naine valmis oma rahva, oma riigi eest, kui vaja siis relv käes välja astuma ja me kõigi jaoks on kallis see sinimustvalge lipp, mis meie kohale lehvib ja vaatamata oma erinevatele maailmavaadetele või igapäevastele kemplemistele, kohati ka riidudele peame me suutma rahvana ühineda Ja meil on tegelikult väga hoiatav näide ajaloost aastal 1939-40, kui otsustati vastupanust loobuda erinevatel põhjustel, miks see nii oli, seda me praegu ei hakka käsitlema, küll aga on tõdemus siis selline, et ka siis oli tegelikult meie riik ja meie rahvas ikkagi väga lõhki, oli vaiki vajastu, olid sotsialistid, kes läksid pigem kaasa. Selle, eks ole, Venema propaganda ja Eesti NSV loomisega ja vabadussõja vaimust ei olnud enam kuigi palju järel, nagu ka vabadussõjalastest, kes olid ka amnestia saanud või istusid siis jätkuvalt vee ja leiva peal või nagu Artur Sirk oli juba Eestist põgenenud ja rändas Euroopas ringi. Ta oli tõsi vist juba selle ajapeale ka hukka saanud, aga mitmed teised vabadussõjalased olid ju ka siin Eesti vabariigi poolt ikka väga rängalt represseeritud. Nii et see kõik oli viidunud meid sinna maani, et ma ei ole kindel, kuidas see vastuhakk oleks 39-40 aastal üleüldse õnnestunud, et rahvas oli juba ikka väga lõhenenud, kui tuli siis mobilisatsioon Saksa väkke ja nõukogude terror oli kohaliku rahvast ikkagi šokeerinud ja väga paljud inimesed olid hukkunud või hukatud, siis oli olukord juba hoopis teine, aga sellest kõigest tuleks väga selgelt õppida, sest ka täna on Eesti rahvas rohkem lõhki kui viimaste kümnendite jooksul on olnud ja see ei ole meie riigi jaoks üldse mitte hea olukord.
Ja nagu me ennem rääkisime Amy Chua raamatusteks hõimuvaistust, siis see mõte avaldus lõppeski sellega, et hõimuvaist ei tähenda ainult tungi kuhugi kuuluda, see tähendab ka vajadust kedagi välistada, kedagi kõrvale jätta. Nüüd tänase Riigikogu valitsuse presidendi suur kunst peakski seisnema selles, et mitte kedagi ei jäeta kõrvale. Kui see õnnestub, siis püsib ka sinimustvalge lipp ja püsib meie riik kui selline tervikuna. Ehk mitte kedagi ei jäeta kõrvale. Ei retoorikas ega praktikas. Ja igasugused sellised punased jooned halvustavad mingite gruppide halvustamine See pigem pärsib meie igapäevast elu iseseisvust, ehk vaid see on väärt nii vabadust kui elu, kes iga päev selle kätte võitma peab. Me ei saa seda unustada ja ei tohi unustada, ei ühelgi teisel päeval. Räägime sellest siis nii-öelda riigitruudusest ja ohverdusvalmidusest.
Ja kas sa soovid siin veel riigi vaates midagi lisada, kommenteerida või lööme siis jalgpalli käiku ja kasutame Erik Cantona legendaarset sitaati, et ma loen selle inglise keeles kõigepealt ette, siis tõlgin, you can change your wife, your politics, your religion, but never can one change your favorite football team. Ehk sa võid vahetada, nii ütles Eric Cantona, oma abikaasat, oma poliitilist vaadet, isegi oma usku, aga mitte kunagi, mitte kunagi ei vahetata oma lemmik jalgpalliklubi.
Ehk Indrek lõpuks jõudsime asja juurde. Räägime jalgpallist.
Räägime jalgpallist ka. Aga tegelikult see Eric Cantona välja ütlemine on tabav, sest et jah, see truudus oma kollektiivile, see truudus oma jalgpalliklubile, kipub olema tänapäeval võibolla see kõige ülim truudus tõepoolest. Mitte, et see nii peaks olema, aga me võime seda maailmas küll täheldada.
Ja tegelikult natukene panebki võibolla imestama see, et Eestisugune väikeriik ja Eesti jalgpallihuvilised on leidnud oma nii-öelda kumiirklubid ma ei tea, kust kohast, eks ole, on ju Saksamaalt, Inglismaalt, aga meil on ju oma kümmekond meistriliigas mängivad klubi, kus tegelikult tuleks igal ühel ka oma valik langetada. Ja kui sa ei ole valmis tähenduslikult omade poolt olema, siis tuleb sul ka laiemas tähenduses kaasa elada hoopis muudele jõududele. Ehk see tegelikult need paraleelid on täiesti ajakohased ja olemas, et loomulikult Cantona see väljend on natuke utreeritud ja võimendatud, aga sisu avab nagu ikkagi jõuliselt ja tugevalt oma olemuses, oma truuduse mõttes.
Hea, ma olen suga nõus ja ma isegi läheksin natukene veel kaugemale, et tegelikult jalgpallis ja spordis üldse igal Eesti väiksemal linnal, isegi Alevil on täna olemas ju mingil tasemel spordivõistkond, kas ta mängib siis kõrgemas liigas või madalamas liigas, aga kindlasti jalgpallisõber leiaks endale oma lähi piirkonnast kindlasti võistkonna, kellele kaasa elada ja kelle poolt olla, aga jah, miski pärast on ikkagi niimoodi, et vaadatakse sinna suuremate riikide, suuremate liigade ümber, noh, eks me oleme kõik sündinud võrdselt, kas Münchenis, Manchesteris, Liverpoolis või kusagil mujal või Barcelonas, aga kohati unustame selle, kus me tegelikult pärit oleme ja selle spordi, mida siin meie ümber tegelikult tehakse. Et ma olen alati lähtunud ka sellest printsiibist, et olen jah, suur Saksamaa jalgpalli austaja, aga see on siiski kuskil kaugel, need on nemad seal, aga meie oleme siin ja meie siin Eestis ja Eesti spordis ajame oma asja ja see on see kõige südamelähedasem, mis meil tegelikult on.
Jaa, et selles mõttes siin võib sellise väikse korrelatsiooniga tekitada, et sina väikse kaaseelajana valad pisaraid ja tunned kaasa, kuidas läheb Müncheni Bayernil, aga keera nüüd asid teistpidi, kas Müncheni Bayern on üldse teadlik kellest Indrek Petersonist? Kas Müncheni Bayernile, kas Müncheni Bayerni tegevjuhile läheb korda, kuidas läheb Indrek Peterson? Absoluutselt ei ole. See tähendabki seda, et me peame rääkima oma koduklubidest. Siin on küll palju tegemata tööd. Sa saad ju klubile ikkagi kaasa elada ja ennast suhestada klubiga, kui sa kannad neid samu väärtusi, neid samu põhimõtteid, mida klubina ka mängu väliselt, eks ju, evivad ühed või teised. Kui sa neid ei taju, siis tegelikult ei saa ka seda sidet tekkida. Ehk see on tegelikult paljuski ikkagi klubide tegemata töö, kogukonna töö, kus seostatakse, suhestutakse ennast kas ruumiliselt või siis vaimselt ühe või teise maailmavaatelisi või siis isikute grupiga. Ehk siin on nagu mõtte ruumi nagu päris palju, kuidas see suhe ja see sidusus tekitada.
Jaa, see on kindlasti kahepoolne, ühtepidi nagu sa mainisid, klubid teevad kogukonna tööd, aga tehtud on kindlasti vähem kui veel tegemata, et neid kogukondi liita, inimesi enda juurde tuua, aga teistpidi on küsimus ka inimese enda avatuses, et minna klubisse, olla oma klubi jaoks olemas, teha midagi sellist, mis on klubile hea, mis on kogukonnale hea, mis on laiemal inimeste ringile hea, ja mitte ainult seda, mis on isiklik hüve, isiklik kasu, et sellest oma egotsentrilisusest ja egost peab ja sellisest mugavust soonist peab ka inimene natuke välja tulema, kui ta tahab midagi ära teha ja see läbi ka oma truudust üles näidata.
Ja see läbi tegelikult ega ka klubile kaaselamine on selline emotsionaalne seisund, kus väga tihti ja kui me vaatame Eesti koondise vaates, siis seal on seda andmisrõõmu rohkem kui saamisrõõmu, seda ma mõtlen just positiivse emotsiooni mõttes, et ka ka kaotatud mängus tegelikult tribüünil olles sa võid saada selliseid positiivseid üksikuid emotsionaalseid impulsse tohutult palju, aga järjepidevalt ja järjepidevalt ikkagi mängu lõpus väljakult või tribüünilt ära minna nullpunktiga natukene ikkagi kurvaks tegev. Aga jah, siis alternatiivina ongi see, et sa kogud neid väikseid tükikesi, neid pusetükikesi, neid positiivseid emotsionaalseid elamusi mängu kestelt endasse. Ja sõltumata tulemusest sa lähed positiivse rõõmuga staadionilt väljakult tribüünilt koju.
Jaa, see on väga hea võrdlus, mille sa praegu välja tõid, et ka kaotuses tuleb õppida ja just nende kaotuste ja ebaõnne perioodil tegelikult on väga palju võimalus järeldustele jõuda, teha vigade parandusi, minna muudku edasi. Võime veel ühe hea võrdluse siin praegu välja tuua. Kaks päeva tagasi võitis Soome jäähokki olümpiakulla ajaloolise medali, aga see ei olnud selline ootamatu edu. Selle nimel on ehitatud kultuuri aasta kümneid ja seal juba 20. Alguses ju Soome hokki oma hoo sisse sai. Soome hokki on natukene vanem kui Eesti hokki. Kui Eesti hokki on sündinud aastal 1932, siis Soome hokki aastal 1928. Siis olid esimesed turniirid, hakati mängima. Alles aastal 1979 näiteks esimesed soomlased läksid NHL-i, said seal see on siis Põhja-Ameerika kõige kuulsam jäähukiliiga, kinnitasid seal kanda, aastal 1980 tuli Jari Kurri ja tema tulemisega juba tekkis väga suur lugupidamine Soome mängijate vastu ja siis ei usutud veel, et Soome võiks tulla maailma meistriks aastal 1995. Soome, rootslased peatreeneri Kurt Lindströmi juhendamisel Rootsis, varastas selle peo, võitis maailma meistritiitli. Sealt edasi olid kümnendid, kui alati jäi soomlastel midagi puudu. Nad olid nii lähedal, nad mängisid iluseid mänge, aga kuskil ikka läks midagi metsa ja siis jälle Soome fännid laulsid, kuidas Soome on järgmisel aastal maailma meister, aga ei olnud. Aga siis hakkasid need pusletükid siin õigesse kohta minema. 2011 uus triumf ja nüüd on siis juba olukord selline, kui venelased, keda on alati kutsutud nimega suur punane masin, ei olegi enam ainus nähtus, sest et vastas on suur sinine masin, kellest see punane masin enam kuidagi jagu ei saa ja soomlastel on see võitmiskultuur nüüd lõpuks ka juba niivõrd paigas, et nad teavad, kuidas mänge võita ja enam ei lähe mitte midagi viltu ja Jukka Jalonen on ilmselt praegu maailma parim jäähuki treener, kes noh, lihtsalt teab, kuidas need asju tuleb lõpule viia ja see on aasta kümnete pikkune töö, mis nüüd lõpuks on annud siis selle kuldse medali, mille nimel on nii kaua pingutatud. Nii lihtne oleks anda järele, nii lihtne oleks lüüa käega, aga soomlased ta on siin midagi ära teinud. Ja noh, jällegi, meile siin Venemaa võrdlus on alati kuidagi selline lähedane. Huvitav, kuidas venelased täna soomlastesse ja Soome jäähokisse suhtuvad. Ma arvan, et respekt on seal täielikult omal kohal.
Ilmselt lugupidamisega ja soomlased on õppinud eduseisus mängima.
Just nimelt.
Et kui me toome siin paralleeli Eesti jalgpalliga, siis ka väiksemad klubid ju teevad hiilgavaid mänge, aga üks hea näide ongi Kuressaare näiteks, et kus kohast nad saavad juurde panna, õppige eduseisus mängima. Ja tulles tagasi Jari Kurri juurde, et siis loomulikult ega Soome hoki lugupidamine ja accept Soome hoki vastu saab aset leida pärast seda, kui Jari Kurri ja Wayne Gretzki mahuvad koos ühele ühte viisikusse isegi vist, eks ju. Et sealt see respekt tuleb, on ju. Ja ilmselt ka Karu on praegu väga sügavas lugupidamises Lõvi vastu.
Jah, täpselt niimoodi, sest Lõvi neile paar päeva tagasi näitas koha kätte ja see on ilmselgelt see keel, mida Venema mõistab. Jäähuki väljakul kaotus kellegile, no respekt, mehed, te olete kõvad mehed.
Jah, aga see peab jääma, ütleme nii-öelda, kultuuriliselt spordimehelikkuse tasandile. Ehk jah, ei saa sealt teha selliseid kaugel ulatuvaid ja võib-olla selliseid nii-öelda riiklike järeldusi või paraleele tõmmata, et no see ei ole spordimehelikus.
Jah, ma olen sinuga nõus, see on ikkagi sport, et aitab küll nendest või kõik võimalikest poliitilisest narratiividest, mida aegajalt spordile juurde poogitakse. Noh, vahel natuke põhjendatult ka ja eks meedia ajab intriigi tagas on teada, aga tasub ikkagi jääda spordi juurde. Aga noh, jällegi ka sport, Eesti koondise esindamine on ju ka väga hea truuduse näide, et nii mõnigi venekeelne Eesti jalgpallur Sergei Pareikovi, Konstantin Vassiljev või Aleksandr Dmitriev, Dmitri Kruglov, Sergei Zenjov, Vladimir Voskobojnikov, seda nimekirja võiks jätkata, on ju tegelikult ju väga head näited sellest, kuidas muust rahvusest inimene võib olla väga true Eesti patrioot ja ajada Eesti asja ja, ja selles vaates olla isegi palju-palju paremaks eeskujuks, kui niimoodi eestlane ongi.
Ja selles mõttes me sellest ka koondise truudusest võime ka vastupidiseid näite tuua, mida me siin juures tegema ei hakka. Et ülimuslik peaks olema ikkagi see, et kui sa oled tippmees, siis koondis Eesti ja selle märgi all mängimine, selle lipu all mängimine on ikkagi püha ja sa pead ka ühteist olema valmis ohverdama kas aega või isegi tipptasemel me räägime ka majanduslikest kadudest.
Jah, loomulikult, sest et koondis esindamine tihti lugu ei ole tasustatav. Vahel muidugi on teatud juhtudel, kui mängitakse suurematel turniiridel, eks see natukene sõltub erinevatest kultuuridest, erinevatest piirkondadest ja noh, iseenesest see, et koondislastele millegiast makstakse, ei ole ka lõpuni vale, seda võib ju ka niimoodi käsitleda, aga see tahe tulla ja mängida oma riigi eest on alati ülim, et näiteks mul tuleb meelde 90. Aastate alguses oli Horvaatidel suur mure, et neil oli nii palju nimekaid mängeid Jugoslaavia lagunes, et mis nüüd saab, et kui palju siis horvaadid tahavad tulla ikkagi mängima Horvaatia koondisest, aga noh, põhimõtteliselt kõik ja kohe olid valmis tulema, et nad ei olnud isegi valmis selliseks olukorraks, et kõik need staarid on järsku siis olemas ja 98. Aastal tuli Horvaatia juba maailmameistrivõistlustel pronksile ja 2018. Aastal Venemaal hõbedale, nii et jätkuvalt ikkagi see väga-väga suur patriotism on just horvaatidel väikesel rahval, aga see tahe oma riigi eest mängida ja ka kõik võimalikud siseriiklikud pinged tahaplaanile jätta, kui elatakse kaasa rahvusmeeskonnale, see on see, millest meil eestlastel oleks väga palju õppida.
Ja see on imeline ja usun, et see läheb meil ikkagi, et sport on ka üks see, mis peaks tegelikult seda nii-öelda välistamist ja kõrvale jätmist ühesõnaga liitma ühiskonda, et no nii on, aga see tähendab seda, et ka sportlaste hulgas tuleb ikkagi tuua ja tõsta esile neid, kes kannavad ka mingisuguseid selliseid fundamentaalseid väärtusi.
Jaa, aga meie saateaeg hakkab vaikselt lõpule tulema ja sestab võibolla oleks veel hea üle käia mõned olulised printsiibid, mida me täna oleme siin käsitlenud ja kui sul on veel midagi omalt poolt lisada, siis loomulikult ole hea, aga üks selline Joseph Addisoni mõte, millel sa tegelikult juba ka osundused ja see sobiks ka selliseks kokkuvõtvaks mõtteks, ilma truuduseta ei saa olla armastus, sõprust ega voorust. Üks kõik, mida me oma elus teeme, üks kõik, millele me pühendume, kui meil ei ole selles armastust, kui seal ei ole sõprust, kui seal ei ole voorust, teisi olulisi hingelisi väärtusi, siis sellel kõigel ei ole mitte mingit mõtet.
Jaa, ma olen sellega päri ja inimlike voorusi tuleb väärtustada ja täiuslikkuse poole pürgida. Selge on see, et see on raske, see teekond on raske, see nõuab väiksemaid ohverdusi, räägime võibolla siin igapäevastest ebamugavustest, ma ei taha rääkida nii sügavamõtteliselt nagu kannatustest, vaid räägime ka elementaarseltest ebamugavustest, aga vaeva tuleb selle peal näha ja igapäevaselt peaks inimene ikkagi kasvama.
Ja siia juurde võiks veel tuua välja ühe paraleeli, et ennem kui me seadet hakkasime salvestama, kohtusime Einar Laignaga ja natukene rääkisime tema eluteest ja jõudsime siis koos härra Laignaga tõdemuse, nii et ta on oma eluajal olnud meister, ta on olnud vaimulik, ta on olnud sõjaväelane, see taluperemehe faas jäi kaugemaks, kuna tulid kolhoosid, selleks ei olnud tal võimalust, aga need neli faasi on ta siis jah, ühel või teisel moel ikkagi oma elus läbi käinud ja viiendana ta tõi välja, et ta on patune inimene. Eelkõige patune inimene on üritanud parimat, on tõstnud endale kõrged ideaalid, pürginud nende poole, aga lõpuks patun inimene, ikkagi me oleme inimestena piiratud, me peame alati olema olandlikud ja lootma Jumala abile, et saada paremaks.
Ja sellega on väärikas lõpetada ja aitäh Indrek kutsumast.
Ja suur tänu sulle Einar selle jutuajamise eest, head sõbrad, selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Studios oli külas Einar Lillo, saatejuhiks Indrek Peterso, rääkisime nagu siin Vabariigi aastapäeva järel. Sobilik on truudusest, mida tähendab truudus meie ühisele riigile, mida tähendab truudus meie rahvale, mida tähendab truudus Jumalale, mida tähendab truudus oma perekonnale ja truudus natukene laiemas mõttes, olgu see siis jalgpalliklubi või midagi muud. Aitäh teile kuulemast ja uute kohtumisteni juba õige pea!
Objektiivi raadio.